Leyer Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şunukum 13-nji ýylyň 1-nji iýuly hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnelig we gödetim programmalaryny eşitmezden öňe gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen size men Sahra Gulanma bi tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolan. Pakistan'da partlamalarda 50 adam öldü. Amerika'nın Birleşen Ştatlarında 19 yanan söndürücü öldü. Hırvatya Avrupa Birleşiğine ağdav oldu. İnne olsa şu ve beyle kavarların doldurak mazmunu. Ýeşenbe günü Pakistanda bolan bomba partlamasında 50 olay adam öldü. Amala aşyrylan bu bomba partlamasında Balochistan vilayatynyň paýtagy Kwetta şäherindäki şahy meçidiň nişan alınypdyr. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba janyndan geçen hüjümçi tarapyndan meçide barýan adamlaryň ýoluny ugrunda partladylypdyr. Pakistanyň resmileri howpsuzlyk güýçleri janyndan geçen bombaçynyň meçide girmeginiň öňüne almak bilen ölenleriň sanynyň 28 adam bilen çäklenmegine sebäp boldy diýýärler. Şeýlede şol partlamada başlady onlarça adam yaralandy. Mundan bir salym öň Peşawar şäherinde geçip barýan parlament güýçleriniň ulag kerwenine amala aşyrylan bomba partlamasynda hem 17 adam öldü we 10 gowra yaralandy. Şeýlede Pakistanyň Weziristan Tire taýpalar regionunda ýolun gyrasyna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde 4 esker helak boldy. Aýry-aýrylykda amala aşyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Arizona ştatynda ýanyň söndürjü edarasynyň 19 işgäri öldü. Birleşen Ştatlarynyň resmileriniň berýän maglumatyna görä, ýanyň söndürjü edarasynyň işgärleri Yarnel şäher çetindäki dörän ýanygyny söndürmäge tinanşanlarynda helak bolupdyrlar. Şeýlede dörän bu ýanygynyň çaltlyk bilen daş töwereği ýayrama netijesinde ýeşenbe güni 50 töwereği ýaşaýyş jaýy ewakuasiýa edildi. ABŞ-nyň yerli medpuatynyň berýän maglumatyna görä, häzirki wagtda ýanygyn 800 gektardan gowrak ýere çenli ýayrapdyr. Bu ýanygyn Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Arizona ştatynda anyň öňüne döräpdi. Howanyň gyzgynlygy hemde güýçli ýel sebäpli ýanygyn çaltlyk bilen daş töwereği ýayrady. Owansanyň paýtagy Kabulda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan janyndan geçen hüjümçi diýip guman edilýän bir adam atylyp öldürildi. Bu barada Owansanyň resmileri habar berýär. Owansanyň Milli howpsuzlyk boýunça direktoratynyň duşenbe güni beren maglumatyna görä, bomba hüjümçisi agdalan direktoratynyň edarasyna ýakynlaşan wagty öldürilipdir. Maglumatlarda hüjümçiniň harby eşikde bolanyny aýdylýar. Häzirçe bu hüjümi kimin amala aşyrandy barada taýyk maglumat ýok. Ýöne soňky hepdelerde Taliban hereketi Kabuldaki prezident köşünü yukarı tuğdun edarasına aeroportu insanperver kömögüne diyen halkara toparını bomba hücumlarını amala aşırıptı. Şenbe günü Uğansanın prezidenti Hamid Karzai amala aşırılan hücumları karamadın, öz hükümetinin Taliban ulen gepleşikler geçirmeye meyillidiğini aytti. 2009-njy ýylda Orsiýetiň Tver oblastyndaky Nevski Express otlusyna amala aşyrylan bomba partlamasyna gatnaşmakda aýplanan tusuw türmede öldü. Ýekaterinburgyň temmi beriş edarasynyň federal gullugynyň duşenbe güni beren maglumatyna görä 41 ýaşly Tarhan Kartoýew ýürek näsadlyklary derarly şenbe güni Sverdlovsk oblastyndaky Zähmet lagerinde aradan çykypdyr. Kartoýew we başgada 9 adam geçen ýylyň may aýynda 7 ýyl we ömrüniň soňuna çenli türme tutsoğlu aralığında hüküm edilipdiler. Olar Demirgazı Kavkazın Ingushistan Respublikasından nadir. Kartaýew we başga 9 adam terrorist toparyny gurnamakda, bilkaslayan adam öldürmekde, yaralar hemde partladyjy maddalary bi-kanun saklamakda we ulanmakda günäli tapylypdylar. Moskwadan Sankt-Peterburgga gatnaýan Nevski Express otlusynda amala aşyrylan bomba partlamasynda 27 başlan 27 adam ölüp başga da 150-si yaralanypdy. 30. iyundan 1. iyula geçilen gije saat 12'den son Harvatiya resmi taydan Evropa Bileleşiginin 28. agdayı urdu bolly. Müňlerçe adam şol sanda Evropa Bileleşiginin resmileri soňky pursatlar sanama üçin Zagrebin merkezine ýygnanyşdylar. Harvatiýanyň Evropa Bileleşigine agdalygy onuň öňki Yugoslaviýadan aýrylmagyndan 20 ýyl gowrak wagt soň şeýlede 6 ýyl dowam eden dartgynly gepleşikleriň ideýany bolup geçdi. Häzirki wagtda Evropa Bileleşigine agda yurtların köpüsü beri krizisinden baş alıp çıkmak üçün çıktıcıları tığşitlamak ve salgıtları yokorlandırmak arkalı iktisadi ötüşü canlandırmaya çalışıyorlar. Häzir kıvaltta Harvatiya hem hayal iktisadi ötüşü bilen kötönyar. Şeylede 4 milyon ilatlı bu Balkan yurdunda işsizliğin derecesi häzir kıvaltta 20% töver ödere. Evropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Harvatiya'nın Evropa Bileleşigine agdalığını kutladı. Yöne Harvatiya'nın bileleşigi agda bolmagy bilen bileleşigin krizise jadaly çözgütler teklif etmeýändigini hem nagtady. Adatlygyň tolkunlaryna galyň.